Αυτοί ήταν οι Ιάπωνες Indigo Jam Unit και το Rumble. Επανέλθουμε μετά τη δεύτερη διακοπή, να δούμε τι άλλο θα γίνει. Sleepwalker Brotherhood. Και συνεχίζουμε με τους αλυτόγατους, όπου ήθελα να τους ρωτήσω κάτι το οποίο είχα παρατηρήσει και στο site στους ποδηλάτες, ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία με τα κόκκινα φανάρια, κάποια παρεξήγηση, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και ήθελα να μου πούνε. Πολλοί τους κατηγορούν, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, τι είπανε, καλύτερα να μας πούν οι ίδιοι.
Κόκκινα φανάρια, πρέπει να τα προσέχουμε πάντα, πρέπει να σταματάμε, να κοιτάμε αριστερά, δεξιά και μετά πάλι αριστερά. Παίρνουμε τρεις βαθιές ανάσες και μετά, εφόσον έχουμε δει ότι όλα είναι cool, περνάμε πάρα πολύ προσεκτικά, παιδιά, και μόνο έτσι.
Ακούσατε τώρα, ναι, μια κυριλαία, ας πούμε, εκδοχή, το περνάμε με κόκκινα. Περνάμε με κόκκινα, ναι. Περνάμε όντως με κόκκινα. Όπως περνάνε όλοι οι ποδηλάτες με κόκκινα, αλλά δημόσια, ας πούμε, κανείς δεν το έχει παραδεχτεί. Δηλαδή, ποδηλατώ τόσα χρόνια, ας πούμε, και στην Αθήνα και γενικά στην πόλη που έμενα πριν, και ποτέ μα ποτέ δεν είχα δει ποδηλάτη να σταματάει σε κόκκινο. Ή αν είχα δει, ας πούμε, αν έχω δει, τους θυμάμαι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κατά 95% με 96%, ας πούμε, περίπου, αν μπορούμε να το δώσουμε αυτό ποσοστία, κανένας ποδηλάτης δεν σταματάει με κόκκινο όταν βλέπει και δεν περνάει άλλο αυτοκίνητο. Και είναι λογικό, δηλαδή, και όπως ο πεζός, ας πούμε, λογικό. Λογικό είναι για την Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, η νομοθεσία και όλα, ας πούμε, όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται. Όπως βλέπουμε τους πεζούς που περνάνε με κόκκινο όταν δεν περνάνε αυτοκίνητα, έτσι περνάμε και εμείς. Απλά η διαφορά και όλη η αντιπαλότητα που είχε δημιουργηθεί μέσα στο site ήταν ότι απλά εμείς έχουμε το. Τα κότσια, αν θέλεις, ότι το παραδεχόμαστε, ξέρεις κάτι, το λέμε δημόσια, ναι, περνάμε με κόκκινο. Όλοι οι άλλοι, ας πούμε, αυτοί που γράφουν και κάτι μας κατηγορούν, σε πληροφορώ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν σταματάει κανένας στο κόκκινο. Άρα, δηλαδή, εντάξει, εμάς δεν μας αρέσει αυτή η υποκρισία.
Κάποιοι το βλέπουν έτσι όπως το λέτε, κάτι σαν μαγιά να αναδειχτείτε μέσα σε αυτή την κοινωνική ομάδα των ποδηλατών, ότι είστε.
Όχι.
Κάτι κανένα διαφορετικό, δεν ξέρω, είδα και αυτές τις απόψεις.
Κοίταξε να δεις, το μόνο διαφορετικό που μπορεί να πεις ότι είμαστε από αυτή την, από αυτούς, ας πούμε, που μας κατηγορούν, είναι ότι εμείς κάνουμε ποδήλατο και δεν περνάμε το χρόνο μας μέσα σε ένα πληκτρολόγιο, πάνω σε ένα πληκτρολόγιο, ας πούμε, και να γράφουμε όλη μέρα μέσα στο site. Εμείς χρησιμοποιούμε το ποδήλατο όλη μέρα και είμαστε καβάλα όλη μέρα. Αυτό είναι η μόνη διαφορά, πιστεύω.
Εντάξει, αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ας πούμε, είναι ότι δεν περνάμε κόκκινο εάν δεν έχουμε καρατσεκάρει, όπως είπε και ο Ηνίας, να έχουμε καρατσεκάρει τι παίζει, ας πούμε. Όπως και ένας πεζός θα πέρναγε, το ίδιο περνάμε και εμείς. Δεν κάνουμε κάτι παραπάνω, ούτε ρισκάρουμε τη ζωή μας, ούτε ρισκάρουμε τη ζωή και άλλων, γιατί ο καθένας μπορεί να πει, εντάξει, εσύ περνάς με κόκκινο, βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, που μπορεί να του κάνεις μια ζημιά κτλ. Δεν ρισκάρουμε.
Με αυτή τη λογική όμως δεν μπορεί να περάσει και ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι.
Σαφώς μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο και σαν ποδηλάτες οφείλουμε να προβλέπουμε την αναποδιά που μπορεί να συμβεί από κάποιον τρίτο. Δηλαδή είτε αυτός είναι πεζός, είτε είναι αυτοκίνητο γιοταχής, ας πούμε, είτε ταξί, εμείς πάντα πρέπει να προβλέπουμε την επόμενη κίνηση. Ως εκ τούτου δεν βάζουμε και σε κίνδυνο τρίτους, σε καμία περίπτωση. Αυτή ήταν μια παρεξήγηση απλά που είχε γίνει στο site των ποδηλατών. Είχαν μπει, ας πούμε, κάποια λιτόγατοι και είχαν βάλει έτσι, είχαν ρίξει λίγο λάδι στη φωτιά, ας πούμε, για να είμαστε έτσι και σε φόρμα γενικώς.
Λες ότι ρίξαν λάδι στη φωτιά, εγώ λέω ότι απλά είπαν τη γνώμη τους, ελεύθερα. Απλά παραδεχτήκαν αυτό που κάνουν όλοι. Οι άλλοι απλά δεν το παραδέχονται. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, αυτή η υποκρισία, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, στο site για να δείξεις ένα προφίλ προς τον κόσμο έξω που διαβάζει όλος ο κόσμος, θα πεις ξέρεις κάτι, δεν είναι καλό να περνάς με κόκκινο και μόλις φύγεις από το πληκτρολόγιο, τέλος πάντων, αν φύγεις κάποια στιγμή, γιατί πιο πολλοί από αυτούς που τα γράφουν είναι όλη μέρα πάνω στο πληκτρολόγιο, μόλις θα βγει, ας πούμε, με το ποδήλατο και θα πάει βόλτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, το κόκκινο θα το περάσει στάρτα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κάποια. Κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή που την ώρα που ποδηλατείς που σε εμποδίζει το να σταματήσεις το κόκκινο φανάρι και θες να το περάσεις, υπάρχει κάποια αντίδραση?
Νομίζω ότι είναι τόσο βαθιά ψυχολογία, ας πούμε, από τα πώς περπατάς και είναι ανοιχτά και πας. Άμα είναι κόκκινο και να αναμάσεις και περνά τον δρόμο, δεν περνάς. Άμα δεν περνάνε, περνά. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα, δεν ξέρω καν γιατί έγινε μέσα αρχή βασικά το αν περνάμε ή όχι με κόκκινο. Δεν έχω τα λύκα. Αν έχω τα λύκα, να μου πει μην πέρασε με κόκκινο.
Πάντως εγώ ήθελα να σας πω.
Αν κάποιος περνάει με κόκκινο ποδήλατο, είναι να πάθει ζημιά ο ίδιος. Οπότε πάλι είναι θέμα πόσο προσέχεις εσύ ο ίδιος στον δρόμο. Ουσιαστικά. Και είναι γενικά ένα ανίσιο ζήτημα. Υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα. Να έχουμε ποδηλατόδρομο, να υπάρχει παιδεία στο δρόμο, να υπάρχει παιδεία από όλους στον δρόμο, δεν θα γινόταν αυτό το ζήτημα όντως.
Ακριβώς γι' αυτό, αυτό πιστεύω που είπε ο Ηνίας είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν υπάρχει παιδεία. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο μάλλον, δίνεις εξετάσεις για να πάρεις δίπλωμα, στην Ελλάδα πληρώνεις για να πάρεις δίπλωμα. Δηλαδή, το ότι οι Έλληνες είναι από τους χειρότερους οδηγούς στον κόσμο, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Και αυτό έχει και σαν αντίκτυπο, ας πούμε, και μέσα στην πόλη. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς που κινούμαστε καθημερινά με το ποδήλατο, το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Δηλαδή, αν πιάσουμε το τι κάνει ο κάθε γιοταχής, τις καφρίλες που κάνει ο γιοταχής και ο τρόπος που οδηγάει ένας γιοταχής, πιστεύω ότι εμείς αυτό που κάνουμε είναι το πιο μεμπτό, είναι κλιμέλημα μπροστά σε αυτά που κάνουν οι γιοταχίδες καθημερινά.
Και επειδή γενικώς λέμε πολλά λόγια και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, καλό είναι κάποιος να έρθει στις βόλτες μας να δει πόσο επικίνδυνα ή όχι οδηγάμε. Και γενικώς εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή μας ενδιαφέρει να βγει ο κόσμος στο δρόμο με τα ποδήλατά τους, πρέπει να δίνουμε κάπου και το καλό παράδειγμα, έτσι. Οπότε, αν έρθει κάποιος στις βόλτες, θα το καταλάβει αυτό πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, πιστεύω.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να περάσω σε μια άλλη σειρά ερωτήσεων, πιο προσωπικές στον καθένα. Καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε αυτοκίνητο, αν χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο, αν έχετε.
Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω, έχω μόνο το ποδήλατο και το πεζό 2.
Εγώ δεν έχω, βασικά όχι, δεν έχω ούτε εγώ αυτοκίνητο. Δίπλωμα έχω και δεν έχω. Απλά το χάσει εδώ και πολύ καιρό, ας πούμε, και απλά δεν έχω πάει να βγάλω άλλο γιατί δεν μου έχει χρειαστεί και δεν μου χρειάζεται γενικότερα. Αλλά όχι, 100% των μετακινήσεων με μένα γίνεται με ποδήλατο αυστηρά.
Εγώ πάλι έχω δίπλωμα, δεν έχω αυτοκίνητο. Ποτέ μου δεν είχα αυτοκίνητο. Εντάξει. Εν μέρη έτυχε, ας πούμε, εν μέρη ήταν θέμα συνείδησης. Και έτσι ανακαλύπτεις και άλλους τομείς του ποδήλατου. Π.χ. δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά πάω διακοπές, ας πούμε. Οπότε πάω διακοπές με το ποδήλατο. Οπότε εντάξει, είναι καλή μαγιά αυτή.
Θα ήθελα να μου πείτε τι ποδήλατα έχετε, σε μάρκα και τι είδους. Και αν έχετε περισσότερα από ένα.
Εγώ έχω ένα ποδήλατο που αρχίζει από I και τελειώνει σε deal. Δηλαδή είναι ideal. Είναι trekking 28. Απευθύνεται σε γκαζιάριδες τύπους γενικώς. Είναι, θεωρείται πιο γρήγορο ας πούμε από το mountain, έχει slick λάστιχο κτλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνουν οι κάγκουρες του ποδηλάτου. Ας μας πούνε και τα άλλα παιδιά τι έχουν.
Έχω ένα Kona mountain bike που είναι το καλύτερο.
Έτσι, έτσι. Και εγώ με τη σειρά μου έχω ένα mountain Univega, και αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει και φτιάχνω ένα project για fixed gear ποδήλατο, για να περάσουμε πλέον σε άλλα επίπεδα.
Είναι μια μόδα που έρχεται από το εξωτερικό λες, ή όντως είναι τόσο ελεύθερα τα ποδήλατα που νιώσεις διαφορετικά πάνω?
Κοίταξε να δεις, τώρα είναι λίγο αμφιλεγόμενο, ίσως είναι και λίγο μόδα, εντάξει. Αλλά μόδα δεν μπορείς να πεις. Το fixed gear είναι ειδικό ποδήλατο, είναι πολύ ειδική περίπτωση ποδήλατο, ας πούμε. Για να καβαλήσεις ένα fixed πρέπει να, πρώτα να ξεχάσεις ό,τι ξέρεις από ποδήλατο το κανονικό. Είναι σαν να ξαναμαθαίνεις πάλι με βοηθητικές από την αρχή. Δηλαδή για να, είναι, θέλει σεβασμό, είναι ένα ποδήλατο το οποίο θέλει σεβασμό. Αν δεν το σεβαστείς έχει σκοτώσει. Στάνταρ αυτό. Και πιστεύω ότι θέλει πολύ, πολύ, πολύ περισσότερη προσοχή και εκπαίδευση στο να καβαλήσεις ένα fixed gear και ειδικά στους δρόμους Αθήνας. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι η τρέλα που κουβαλάει ο καθένας. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω. Τουλάχιστον θεωρώ ότι έχω αρκετή από αυτή. Και έχω ξεκινήσει αυτό το project, το οποίο θα μου πάρει 2-3 μήνες στάνταρ. Γιατί για να φτιάξει ένα σωστό fixed gear, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις ότι παίρνω ένα σκελετό, ό,τι να είναι και το κάνω fixed. Είναι συγκεκριμένος ο σκελετός, συγκεκριμένα το concept όλο για το fixed gear.
Το κόστος αυτών των ποδηλάτων.
Κοίταξε να δεις.
Έτσι περίπου για να ξέρει κάποιος.
Είναι. Εγώ υπολογίζω ότι το συγκεκριμένο με αυτά. Βασικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το fixed gear δεν το αγοράζεις, το φτιάχνεις. Είναι ποδήλατο, είναι. Απευθύνεται σε ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο είναι τρελαμένοι. Ας πούμε, θέλουν να το φτιάξουν, να δώσουν την προσωπική τους. Είναι custom ποδήλατο, όπως λέει και ο φίλος μου Ενίας. Είναι καστομιά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι θα αγοράσω ένα fixed. Το fixed το φτιάχνεις. Από εκεί και πέρα οι τιμές μπορεί να ξεκινήσεις από 300-400 ευρώ με το να βρεις μεταχειρισμένο σκελετό, ας πούμε, από γνωστό, τζάμπα και γενικά να γλιτώσεις. Μπορεί να φτάσεις και τα 3,5 και τα 4 και τα 5 χιλιάρικα. Είναι δηλαδή τιμές, ό,τι παίζει, ας πούμε, ό,τι τιμές παίζουν για τα κανονικά ποδήλατα ισχύει και για το fixed. Αλλά συνήθως το δικό μου το υπολογίζω γύρω στα 8-9 μέχρι και 1,000 ευρώ. Δηλαδή γύρω εκεί στο χιλιάρικο το βλέπω να φτάνει. Γιατί είναι όλο, ξέρεις. Είναι παραγγελία όλα από Αμερική. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αγορά για fixed gear. Όλα τα κομμάτια έρχονται από Αμερική και είναι σύντα μεταφορικά. Γενικά ανεβαίνει, ας πούμε, αν θέλεις να το φτιάξεις σωστά.
Αυτά τα ποδήλατα δεν είναι κάτι σαν την παλιά κόντρα που είχαμε πιτσιρικάδες στα ποδήλατα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά, μια και πιάσαμε το θέμα?
Ναι, η φιλοσοφία είναι όντως πιτσιρικάδες που είχαμε, ας πούμε, με κόντρα. Το ποδήλατο με κόντρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Το fixed gear είναι, η κόντρα μάλλον έχει ελεύθερο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι σταματάς να κάνεις πετάλι και το ποδήλατο συνεχίζει και κινείται. Το fixed gear είναι καθαρά ποδήλατο πίστας. Είναι δηλαδή, πας πίσω τα πετάλια, κάνει πίσω η ρόδα. Πας μπροστά τα πετάλια, είναι κολλημένο αν θες σε εισαγωγικά. Το πίσω γρανάζει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει ταχύτητες. Δεν έχει αυτή την πολυπλοκότητα, ρε παιδί μου, σασμάν μπροστά, σασμάν πίσω, φρένα. Είναι κάτι το οποίο και στη συντήρηση είναι βαβούρα. Είναι ένα απλό ποδήλατο. Είναι απλό και απέριτο. Και έτσι
ό,τι πιο απλό υπάρχει.
Ακριβώς. Δηλαδή. Ακριβώς. Ό,τι πιο απλό υπάρχει. Και την ταχύτητα την κανονίζεις εσύ με τα πόδια σου. Ανάλογα πόσο γρήγορα ή πόσο αργά επιβραδύνεις με τα πόδια.
Μάλιστα. Αυτά για το fixed gear. Συνεχίζουμε σε λίγο. We'll be right back. Εδώ θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια κάνετε ποδήλατο και πώς ήταν το, ποιο ήταν το κίνητρο μάλλον για να ξεκινήσετε σε αυτή την αφιλόξενη πόλη για ποδήλατα.
Εγώ κάνω ποδήλατο από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή είτε στην εξοχή είτε στην πόλη. Από τα πρώτα ποδήλατα ήταν ένα βέλαμος σίδερο βαρύ και ασήκωτο και τα λοιπά, τα οποία έπαιρνε μέρος σε διάφορα στάντ, ας πούμε πέφτουμε στο χορτάρι και συνεχίζει το ποδήλατο μόνο και σκάει κάτω και τα λοιπά. Στην Αθήνα είχα ένα BMX-άκι Kynast, άμα θυμάστε αυτές τις μάρκες, με κόντρα, το οποίο εντάξει ήταν τότε ειδικό ας πούμε για μπατιλίκια. Και από πολύ πιτσιρικάς δηλαδή, βέβαια πιο συστηματικά μπορώ να πω ότι κάνω τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, δηλαδή ότι κινούμε σχεδόν καθημερινά με το ποδήλατο. Έχοντας πάρει αυτό το ποδηλατάκι ας πούμε, εντάξει, διευκολύνομαι πολύ πιο πολύ από ότι είχα ας πούμε ένα σιδερένιο mountain παλιό το οποίο δεν πήγαινε με τίποτα. Αυτά από μένα.
Μια παύση εδώ και θα συνεχίσουμε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους αλυτόγατους, πόσα χρόνια ποδηλατούν και τι ήταν η αφορμή για το ξεκίνημα.
Βασικά σαν παιδί και εγώ έμαθα τα 5-6 ξέρω εγώ και είχα ποδήλατα σαν πιτσιρικάς, αλλά ήταν αφού είμαι ελληνοεκδέζος στρατών και είχα ξαναγυρίσει και ζούσα στα Αγγλία το 1999 και εκεί βρέθηκε ένα ποδήλατο στο σπίτι και άρχισα να το χρησιμοποιώ, ήταν και πιο απλά στο Λονδίνο, γενικά ήταν πιο flat και πιο ευσυνείδητα και έτυχε και μετά που πήγα να μείνω στο Μπρέτον σε 2-3 πόλεις που έμεινα να υπάρξει ποδήλατο. Μέχρι το 2005 που αγόρασα το μωρό μου. Το χρόνο. Μέχρι να είναι το δικό μου. Εφόσον γύρισα Ελλάδα έφερα και το ποδήλατο ενδεχομένως και αφού το σκεφτόμουν κανένα δίμηνο γιατί τότε ακόμα ήταν αρχής 2006 δεν πήραν τόσο ποδήλατες. Κάτι 1-2, πήρα θάρρος, εφόσον υπάρχει ένας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς αισθανόσουν να που ήσουν.
Το ήρθα. Δεν είχα το ποδήλατο και απλά έκανα παρατηρήσεις στους δρόμους. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνω ποδήλατο στην Αθήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό είδα έναν, δύο, τρεις και στο τρίτο λέω εντάξει δεν παίζει. Άμα μπορεί ένας, δύο, τότε μπορώ και εγώ. Απλά θέλει προσοχή. Αλλά καλά είναι τελικά.
Εγώ πάλι ξεκίνησα με ένα βέλαμος, όπως και ο φίλος ο Τίζερ, θρυλικά ποδήλατα τότε. Βέβαια η πόλη που έμενα, γιατί δεν έμενα Αθήνα, τώρα Αθήνα είμαι τα τελευταία 5-6 χρόνια, η πόλη και φλάτη ήταν που ήμουνα και φιλική προς το ποδήλατο, κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι είχε ποδηλατόδρομους και τέτοια, απλά η οδική εκεί...
Ποια είναι αυτή η μυστική πόλη?
Ελευσίνα.
Ελευσίνα.
Λοιπόν, εκεί... και εκεί κυκλοφορούσαν τέλος πάντων πολλοί κόσμοι και κυκλοφορεί ακόμα, ας πούμε, πολλοί κόσμοι ποδήλατα και σε όλες τις ηλικίες. Γενικά υπήρχε, ας πούμε, υπήρχαν οι βασικοί, έκανα ποδήλατο. Στην πιτσιρικά σε έκανα μόνο το καλοκαίρι, ξέρεις. Όταν κλείνουν τα σχολεία, περιμένεις να σου κατεβάσει ο μπαμπάς από το πατάρι, ας πούμε, το ποδήλατο και εξαφανιζόμουν για 3 μήνες με το που καβάλαγα. Μετά στο γυμνάσιο μπορούσα και είχα συνέχεια ποδήλατο όλες τις μέρες. Και εκεί είχα φτιάξει ένα ιδιοκατασκευή, το βέλαμος πλέον, κοπήκανε τα μπροστά πυρούνια, πήγα σε μια οικοδομή, πήγα 2 σιδεριές και το έκανα τσόπερ. Κυκλοφορούσα στο γυμνάσιο με ένα τσόπερ. Στο Λύκειο πήρα mountain, ξεκίνησα αγωνιστική ποδηλασία για κάνα 2 χρόνια. Δεν με έκφραζε αυτό και μετά συνέχισα πάλι να μετακινούμε στην Ελευσίνα, ας πούμε, μέσα στην πόλη μου με το ποδήλατο κλασικά. Ήταν και χαζό να πάρεις κάτι άλλο. Από εκεί πέρα μετά, πριν 6 χρόνια ήρθα Αθήνα και σταμάτησα να καβαλάω ποδήλατο όπως και ο Ενίας. Γιατί εντάξει, ήθελα να εξοικειωθώ. Εκεί χρησιμοποιούσα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είδα το πακέτο βέβαια, ότι ήμουν αναγκασμένος να εξαρτιέμαι από το πότε θα περάσει το λεωφορείο, πόση κίνηση θα βρει ή αν έχει δρομολόγια το μετρό ή ο ηλεκτρικός μέχρι τις 12 μετά δεν μπορούσα να βγω. Και προσωπικά με μένα έκατσα 3 χρόνια στην Αθήνα χωρίς ποδήλατο και η αφορμή μου δόθηκε πριν 3 χρόνια, περίπου 2 χρόνια. Πότε ήταν οι πυρκαγιές, όταν κάηκε η Πάρνηθα, που έγινε μέσω διαδικτύου ένα. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί στο Σύνταγμα. Εκεί την είδα πολύ στραβά, εκεί χτύπησε καμπανάκι. Δηλαδή, είπα: όπα, κάτι πρέπει να κάνω για το περιβάλλον. Και έτσι με αυτή δηλαδή τη σκέψη ξεκίνησα πάλι. Άλλαξα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή, ξεκίνησα ανακύκλωση, άλλαξα λαμπτήρες. Πηγαίνεις για ψώνια με μια. Γενικά, ό,τι μπορώ, ας πούμε, για το περιβάλλον. Και έτσι ξεκίνησα πάλι να καβαλάω στην Αθήνα ποδήλατο. Το οποίο φυσικά σε αρχές είχα πρόβλημα. Όχι μόνο με το θέμα ασφάλειας και τέτοια. Είχα πρόβλημα γιατί έλεγα ένα ραντεβού, ας πούμε, ότι θα είμαι. Υπολόγιζα τα ραντεβού μου με χρόνο με αστικών συγκοινωνιών, ας πούμε, ή αυτοκινήτου ή οτιδήποτε. Και πήγαινα 3 φορές πιο γρήγορα, πιο νωρίς. Δηλαδή, έλεγα 45 λεπτά και στο τέταρτο ήμουν στον προορισμό μου. Δηλαδή πήγαινα πολύ πιο γρήγορα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είμαι συνεπής στα ραντεβού. Τα τελευταία νομίζω 3 χρόνια καβαλώ στην Αθήνα ποδήλατο. Εδώ πέρα. Από εκεί πέρα από πιτσιρικάς όπως και τα άλλα παιδιά. Αυτό.
Ποδηλατόδρομους θα θέλατε στην Αθήνα?
Κοίταξε να δεις, ποδηλατόδρομοι, ναι. Ποδηλατόδρομοι. Πιστεύω... Και ναι, κοίταξε να δεις, τώρα είναι λίγο ποδηλατόδρομο, ναι.
Ναι, για τους άλλους, όχι για εμάς.
Αυτό, αλλά δεν ήξερα πώς να το πω, ας πούμε. Το είπε πολύ απλά ο Ενίας. Οι ποδηλατόδρομοι χρειάζονται για τους ανθρώπους που, εντάξει, δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλη την ίδια τρέλα στο κεφάλι. Δηλαδή και οι ποδηλατόδρομοι να φτιαχτούν, πιστεύω ότι πιο πολλοί αλυτόγατοι θα πηγαίνουν από την άσφαλτο κανονικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους ακολουθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε υπέρ στο να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι, γιατί υπάρχει πολύς νέος κόσμος και πολλοί κόσμος που θα το δουν σαν αφορμή να αρχίσουν να πάρουν το ποδήλατο, να βγουν έξω στην πόλη άφοβα. Βέβαια, αρκεί οι ποδηλατόδρομοι να μην γίνουν χώρος να παρκάρουν αυτοκίνητα ή να μην τους χρησιμοποιούν. Να μην περνάνε μέσα από πάρκα, δηλαδή ποδηλατόδρομοι πού? Ποδηλατόδρομο στην Πατησίων, ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου, υπάρχει χώρος. Δηλαδή υπάρχει άπλετος χώρος. Όπως ξέρει και ο Ενίας, ας πούμε, από ταξίδι που έχω κάνει Αγγλία, ας πούμε, και έχω προσέξει, Μπόλτον, ένα μικρό χωριό της Αγγλίας και στα στενά του είχε ποδηλατόδρομους. Απλά το θέμα, η διαφορά μας είναι ότι εκεί οι οδηγοί σέβονται τις γραμμές. Εδώ οι γραμμές είναι απλά για να είναι πιο όμορφοι οι άσφαλτος, να μην είναι αυτή η μονοτονία του μαύρου. Έτσι θεωρούν οι Έλληνες οδηγοί, ας πούμε. Αλλά ναι, πιστεύω ότι ποδηλατόδρομος, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει. Καλό είναι να γίνει για τον κόσμο, ας πούμε, που διστάζει μέχρι τώρα να βγει. Από εκεί πέρα, εγώ δεν νομίζω να τους χρησιμοποιήσω προσωπικά. Εκτός αν είναι κάποιοι που ίσως όντως με βολεύαν. Προσωπική μου άποψη να. Τώρα για τα παιδιά δεν ξέρω.
Και εγώ συμφωνώ. Θα είναι καλό όχι μόνο για νέους περισσότερο νέους οδηγούς που είναι μεγάλοι. Οι μεγάλοι άνθρωποι που θα θέλανε να κάνουν ποδήλατο που δεν φοβούνται και γλυκό είναι να φοβηθούν συνάδελφοι. Δίνοντας τους ποδηλατόδρομους υπάρχει ευκαιρία να απλωθεί το ποδήλατο σε πολύ περισσότερο κόσμο πέρα από άτομα κάτω το 30-35 ξέρω εγώ που είναι ίσως λίγο πιο φυσικό.
Έτσι και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπαν τα παιδιά. Γενικώς θα πρέπει να υπάρχει ένα στάνταρ. Ας πούμε, φτιάχνουμε ποδηλατόδρομο κάπου που είναι χρήσιμο. Να κινηθούμε από ένα δρόμο, όχι μέσα από ένα πάρκο που μπορείς ούτως ή άλλως να κινηθείς. Επιπλέον, κάτι το οποίο ακούγεται γενικότερα είναι ότι αν φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι, πλέον το ποδήλατο θα αποκτήσει μια άλλη υπόσταση. Δηλαδή, θα μπει, ας πούμε, θα ενταχθεί περισσότερο ενεργά στο GOK με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, περνάς κόκκινο, φάει την κλίση. Δεν φοράς το κράνο σου, φάει την κλίση. Κρίνει, ας πούμε, κάποιος αστυνομικός ότι δεν είσαι ασφαλής στην κίνησή σου, πάρε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν, κρύβονται κάποιες πράξεις πίσω.
Θεωρείς ότι μπαίνετε σε καλούπια μετά.
Ακριβώς. Υπαγόμαστε πλέον σε κάποια καλούπια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ δεν το βλέπω τόσο αθώα το γεγονός ότι, ας πούμε, ξαφνικά το κράτος θα διαφερθεί να φτιάξει ποδηλατόδρομους. Θα μας εντάξει και εμάς σε κάποια καλούπια συγκεκριμένα.
Ναι, αλλά δεν είναι λογικό, άμα από τη μία θέλουμε τη διάδοση του ποδηλάτου να κινηθεί όλος ο κόσμος με ασφάλεια, ναι, να υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις.
Κοίτα να δεις, εάν όντως ενταχθεί ο ποδηλατόδρομος μέσα στην αστική δομή, στην καθαρά αστική δομή, δηλαδή
να μπορείς να πας στη δουλειά σου, δηλαδή.
Να μπορείς να πας στη δουλειά σου από κεντρικούς δρόμους, στενά, οτιδήποτε, τέλος πάντων δρόμους, οκ, λογικό είναι να ενταχθεί, αλλά μη μου φτιάξει ένα, ας πούμε, ποδηλατόδρομο στη Διονυσία Αρβαγίτου και μετά μου πεις γιατί δεν φοράς κράνος, ας πούμε, και με γράψεις. Γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό.
Ήδη ετοιμάζονται δύο ποδηλατόδρομοι,
ναι, οι οποίοι... πόσα εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, 3 εκατομμύρια ευρώ, αν είναι δυνατόν, 3 εκατομμύρια ευρώ.
Μπορούμε, δηλαδή, να τους φτιάξουμε και εμείς τσάμπα.
Εμείς τους φτιάχνουμε με σπρέι, ας πούμε, με 500 ευρώ για όλη την Αθήνα, ας πούμε, για τα χρώματα. Δηλαδή, είναι, εντάξει, τουλάχιστον γελίο και εκεί πέρα, επίσης, πατάνε οι πολιτικοί από ό,τι έχουμε καταλάβει, διότι σαν αριθμός πλέον οι ποδηλάτες είναι αρκετά ικανός. Δηλαδή, όταν βλέπεις σε μια ποδηλατοπορία το κατεβαίνουν 2.500-3.000 άτομα, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ικανή ψηφοφορική, ας πούμε, μάζα, την οποία πάνε να την γλυκάνουν με τέτοια τεχνάσματα, αλλά εντάξει, προφανώς υπάρχει μυαλό, ας πούμε.
Να μπω λίγο να παρεμβάλλω, αλλά το πιο σημαντικό για την Αθήνα θα ήταν το μετρό. Που άμα έμπαινε το ποδήλατο στο μετρό και το επιτρέπανε, επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο να μην επιτρέπεται, δεν θα χρειαζόμαστε ποδηλατόδρομους. Γιατί το μετρό καλύπτει όλα τα βασικά κέντρα της Αθήνας και από εκεί και πέρα με το ποδήλατο πας όπου θες ενδιάμεσα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε με τους μετροτζίδες.
Ναι, είναι μια από τις επόμενες ερωτήσεις μου. Βλέπω και οι ποδηλάτες προσπαθούν πολύ. Είχαν κάνει και πρόσφατα, δεν ξέρω αν είχατε πάει, μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Είχαν μπει στο μετρό.
Είχαμε λάβει μέρος σαν αλυτόγαρη κανονικά. Είχαμε πάει, ναι, ήταν μια ωραία κίνηση. Είμαστε υπέρ των ακτιβιστικών κινήσεων. Δηλαδή, μας αρέσουν, θέλουμε να. Και κυνηγάμε και εμείς, ας πούμε, προσπαθούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο βόλτες, ας πούμε, ή κάποια.
Συμμετέχετε σε όλα
σε τέτοιου είδους ακτιβιστικές ενέργειες. Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ποδήλατο, συμμετέχουμε. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, εντάξει, και εγώ το μετρό, ας πούμε, θα το χρησιμοποιούσα ελάχιστες φορές. Δηλαδή, το μόνο που χρησιμοποιώ καθημερινά μέσω μεταφοράς είναι ο προαστιακός. Το οποίο πρέπει να κάνω 30 χιλιόμετρα απόσταση να διανύσω, ας πούμε, για να φτάσω στο χώρο της δουλειάς μου. Από εκεί πέρα, ηλεκτρικό που επιτρέπεται, ας πούμε, δεν το χρησιμοποιώ. Ή το τραμ, ας πούμε, πάλι που επιτρέπεται, δεν το χρησιμοποιώ. Προτιμώ να βαράω πετάλι. Δηλαδή, και το μετρό να γίνει και να επιτραπεί, θα το χρησιμοποιήσω μόνο αν ρίχνει καρεκλοπόδαρα τρελά, δηλαδή αν έχει πολύ βροχή, ας πούμε, ή αν σκάσει λάστιχο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπω σε αμαξοστοιχεία του μετρό ή γενικά στον ηλεκτρικό. Σαφώς, βέβαια, ότι ο ηλεκτρικός και το τραμ και ο περαστιακός μας αφήνουν και μπαίνουμε μέσα είναι ένα θετικό στοιχείο. Γιατί σου είπα και εγώ το τρένο το χρησιμοποιώ, αλλά μόνο για μεγάλες αποστάσεις. Τώρα για μέσα στην Αθήνα προτιμώ την ανεξαρτησία του ποδηλάτου. Αυτό.
Και ας μην ξεχνάμε επίσης ότι χαρακτηριστικό των αλυτόγατων είναι η τρέλα για πετάλια. Δηλαδή το να γράφουμε χιλιόμετρα για μας είναι το σημαντικότερο, ας πούμε. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν αντίξωα καιρικά φαινόμενα που και πάλι και εκεί, ας πούμε, δεν έχει και αυτό την πλάκα του, πάμε από τον δρόμο, ας πούμε. Γενικώς στο μετρό παρατηρείται ότι αντί, παρόλο που βλέπει την αντίδραση, αντί σιγά σιγά να μαλακώνει, αντίθετα σκληραίνει. Δηλαδή πλέον τελευταία ανακοινώθηκε εμέσως πλην σαφώς, όχι επίσημα, ότι ακόμα και τα σπαστά ποδήλατα πρέπει να είναι σε τσάντα. Μέσα σε τσάντα. Δεν ξέρω αν το έχεις, το έχεις προλάβει αυτό.
Έχω διαβάσει κάτι στις ποδηλάτες, ναι, αλλά σε μένα προσωπικά δεν έχει τύχει. Που
ωραία. Να είσαι προετοιμασμένος λοιπόν, γιατί έχουν σταματήσει πολλά σπαστά πλέον και τους λένε ότι κύριοι δεν επιτρέπεται να μπείτε εδώ πέρα, γιατί πρέπει να είναι μέσα σε τσάντα σαν αποσκευή. Το θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον γελίο, ας πούμε. Με την ίδια λογική, ας πακετάρουν και κανένα καροτσάκι μωρού ή κανένα τενεκέ λάδι ή οτιδήποτε, τις βαλίτσες, οτιδήποτε.
Και οι οθόνες πλάσμα να λένε για το περιβάλλον όπου πάνε.
Ακριβώς, ναι. Οι οθόνες πλάσμα εννοείται και η σάπα και το μετρό ανάβει το πράσινο στο περιβάλλον και όλες αυτές τις ιστορίες που, εντάξει, στην Ελλάδα τις έχουμε συνηθίσει, δόξα τω Θεώ.
Τη μουσική την έχουμε αφήσει λίγο. Ακούσαμε κατά σειρά Quasimod, Menachan Street Band, James Brown, The Apples, Fanga, Carl Hector and the Malkuths και αυτή είναι η Sarah Jones με τους Dub Kings. Με τα ατυχήματα, παιδιά, πώς πάτε, τι γίνεται?
Δόξα τω Θεώ, λίγα και γελία.
Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που αγοράζουν κάποια οικοπεδάκια στην Πατησίων, κάποια στρέμματα στην Πατησίων, θα σας τα πει μετά. Και εγώ, ευτυχώς, όλα καλώς μέχρι στιγμής, δηλαδή να έχει γίνει έτσι καμιά ψηλοτουμπίτσα που διασκεδάζουμε κιόλας, γελάμε όλοι. Έχουμε και φαρμακείο μαζί, χειρουργίας, και μας φροντίζει σαν καλός νοσοκόμος. Και εντάξει, ευτυχώς μέχρι στιγμής όχι. Ας μιλήσει λίγο ο Υγείας που έχει αρκετή εμπειρία έτσι, στην αστική ατυχηματιστηρία.
Δηλαδή τι νοείς ότι ας μην κυνηγάω εγώ τα ατυχήματα? Όχι, εγώ έχω κάποια ατυχήματα. Τέσσερα είναι τα βαρβάτα έτσι μέχρι στιγμής. Εντάξει, δόξα ο Θεός, και από ατυχήματα καλά τα πάμε. Και στις τέσσερις φορές με πόρισμα τροχιάς έφτωγε ο γεωταχής, γιατί ήταν σύγκρουση με γεωταχή κανονικά. Και τις τέσσερις φορές μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, δεν σε είδα. Δηλαδή εκεί ήταν, εκεί ήταν που τρελαινόμουν, το δεν σε είδα. Αυτό, δηλαδή πες μου ό,τι άλλο θες, πες είμαι ξεχασμένος, δεν ξέρω, είμαι αφηρημένος, μη μου πεις δεν σε είδα. Δηλαδή εκεί τρελαίνομαι. Και τις τέσσερις φορές ας πούμε ναι. Από ό,τι θυμάμαι τώρα τελευταία ατυχήματα γενικά και τούμπες, εννοείται, είναι, κάνεις ποδήλατο. Είσαι σε δύο ρόδες, εννοείται ότι έχεις ατυχήματα. Από εκεί πέρα είναι κατά πόσο φταίς ή δεν φταίς ή κατά πόσο θα προκαλείς ή όχι. Και στις τέσσερις φορές που είχα τη σύγκρουση αυτή, όχι, δεν προκάλεσα τίποτα. Βγήκανε και φταίνε οι άλλοι. Αφώς, ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το πόρισμα της τροχέας, έτσι.
Τι έχετε να πείτε, γρήγορη, αργή ποδηλασία για την πόλη, τι είναι πιο καλό ή τι σας αρέσει ή όχι?
Κοίταξε να δεις,
το ποδήλατο δεν είναι και ένα μέσο έτσι όπου δεν χρειάζεται να βιάζεσαι?
Ακριβώς. Δηλαδή τώρα θα κινηθείς μες στην πόλη ας πούμε, σίγουρα πας παραπάνω από 0 χιλιόμετρα που είναι τα γιοταχή. Και αυτό μα κάνει και πιστεύω τους δρόμους της Αθήνας ασφαλείς στη μετακίνηση με ποδήλατο. Γιατί όταν όλοι οι δρόμοι είναι πυγμένοι, τότε εσύ κινείσαι με ασφάλεια και άνεση. Δεν κουνιούνται τα αυτοκίνητα. Αλλά εγώ προτιμώ την γρήγορη ποδηλασία. Δηλαδή, μου αρέσει η ταχύτητα, ειδικά όταν πηγαίνω ας πούμε, στη δουλειά μου ή όταν έχω να πάω σε κάποιες δουλειές, να δω κάποιους συνεργάτες μου. Εκεί πηγαίνω γρήγορα. Τώρα, όταν θα σχολάσω το βράδυ από τη δουλειά μου ας πούμε, και θα γυρίσω 9.30-10 ώρα το βράδυ και θα πάω ένα τέμπο χαλαρό. Ένα μέσο όρο 15 χιλιόμετρα, ας πούμε, για να ευχαριστήσω τη διαδρομή, να χαζέψω αριστερά, να χαζέψω δεξιά. Πράγμα που δεν μπορείς να έχεις την πολυτέλεια αυτή όταν πας γρήγορα. Συνήθως όμως κατά 70% κινούμε γρήγορα.
Κοίτα να δεις, και το ποδήλατο είναι μια μορφή τέχνης. Οπότε κάθε τέχνη χρειάζεται την ώρα της. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πας αργά, θα θαυμάζεις το τσιμέντο, τα πεζοδρόμια, τα δέντρα, τις κοπέλες. Κάποιες στιγμές θα πας γρήγορα, είτε βιάζεσαι είτε δεν βιάζεσαι. Γενικώς εγώ έχω τύχει να πάω και πολύ γρήγορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πιστεύω όλοι μας το έχουμε κάνει ας πούμε, αλλά είναι γενικώς όπως λέμε η Αθήνα ένα μεγάλο playground. Δηλαδή έχεις την ευκαιρία να δεις και να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι πραγματικά έτσι πολύχρωμη σε αυτό το τομέα.
Εγώ θα συμπληρώσω εδώ ότι γενικά πάω αργά και προτιμάω, είμαι πολύ τεμπέλης ποδηλάτο και μάλλον γι' αυτό είμαι ποδηλάτης, επειδή είμαι τεμπέλης. Είναι πιο ξεκούραστο να ποδηλατεύεις από να περπατάς τελικά.
Μου δίνει την κατάλληλη ευκαιρία να σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι από Μεντέσκι, Μάρτιν εντ Γουντ. Πήρανε κάποια παιδάκια, τα βάλαν στο στούντιο και τραγουδούσαν όλοι μαζί Let's Go Everywhere. All you need is a little music. How's about it? What do you say we buckle up and go for a little ride? Shiloh,
fun out there, man. We've got to have our share, mate. Get out of your chair, man. Let's go everywhere. Xi'an, San Juan, Busan, Sri Lanka, Chambertin, Canton, Avalon, Casablanca, Warsaw, Aqaba, Shangri-La, Transylvania, Nome, Rome, Stockholm, Lyon, Mauritania, Hong Kong, Guangdong, Haiphong, Tonga, Salamanga, Rarotonga, Cucamonga, Singalonga. Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Cuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty?
Let's go everywhere.